στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε με το απολύτως σχετικό στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας με τη λεγόμενη βαριά επικαιρότητα αλλά και πολλά άλλα. Επιτρέψτε μας να αλλάξουμε το ηχόχρωμα του ίδιου μου τραγουδιού για να το ακούσουμε τουλάχιστον όπως το αξίζει. Ζητώ συγγνώμη που δεν ξεκινάμε με ηχητικά ντοκουμέντα που βλέπω εδώ σε διάφορα sites με διάλογο της Πισπυρίγκου με τη Τζορτζίνα, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και ξεκινάμε έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν με ένα απολύτως σχετικό που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο μήνας έχει 16 σήμερα, 16 Μαΐου του 2022, 8:30 θα πάει ο ήλιος για ύπνο. Εκείνο το φεγγάρι το περίεργο, το που θα έκλαιγε, που θα έκανε, πάμα βγαίναμε, θα το βλέπαμε και αυτό, δεν ξέρω, το είδατε εσείς? Τσάμπα ξενυχτήσαμε εμείς πάντως. Και είμαστε εδώ με ελαφρώς αλλαγμένη σύνθεση, πολύ ελαφρώς όμως. Μαριάτζελα Μεταλλινού στη συμμετοχή των μουσικών επιλογών. Σας απαντά όμως και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ειρήνη Φωτέλη μας κάνει την τιμή να γίνει πραγματικότητα ένα όνειρο πολλών ετών. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια πριν είχαμε εργαστεί και συνεργαστεί μαζί. Χρειάστηκε να αλλάξουμε όλο το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για να επιτευχθεί αυτό. Γιατί στις 10.30 θα συναντηθεί με τον κύριο Biden, οπότε προσαρμόζουμε και εμείς κάποιες βάρδιες εδώ και τα φτιάξα εγώ έτσι τα πράγματα ώστε να είναι η ειρήνη μαζί μας. 10.30 το ραντεβού του Πρωθυπουργού. Αύριο όμως, για να δείτε πώς σας καλομαθαίνουμε, η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο στις 6. Ώρα απολύτως σχετικό. Θα είμαι και εγώ εδώ, θα είστε και εσείς, γιατί η συνάντηση η βραδινή, όλες οι επαφές, πάντα μαθαίνουμε και εμείς ακόμη που είμαστε της δουλειάς από πληροφορίες, από αυτά που ανακοινώνονται, τι είπαν, πώς το είπαν, αν το είπαν. Αύριο όμως θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη ακριβώς όπως θα γίνει. Θα τον ακούσουμε δηλαδή να μιλάει στο Κογκρέσο, οπότε θα ξέρουμε κι εσείς κι εγώ από πρώτο χέρι πώς τοποθετήθηκε. Στο Βασίλη Νικολόπουλο οφείλετε τον ήχο που φτάνει στα ραδιοφωνά σας. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Η King Crimson στα ραδιοφωνά σας. Ο Ρόμπερτ Φρίπ, ο κιθαρίστας τους, ο Βρετανός κιθαρίστας, συνθέτης και παραγωγός, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα. Στο Wimborne στην Αγγλία φυσικά. Βρήκαμε και εμείς την ευκαιρία να ακούσουμε ένα καταπληκτικό τραγούδι στα παλιά πάρτι, ή πάρτις, αν θέλετε να το πούμε πιο σωστά. Οι πολύ συνειδητοί ροκάδες λυκνιζόντουσαν μόνοι τους φυσικά σε αυτό το τραγούδι. Όσοι είχαν βάλει στο μάτι κάνα κορίτσι και τα λοιπά, ήταν από τα αγαπημένα blues, δηλαδή δεν είναι αυτή η δουλειά του και είναι μια τραγουδάρα φοβερή. Αλλά είχε μια ατμόσφαιρα και επειδή ήταν έτσι χαμηλότονο, τα φώτα και τα λοιπά, όσοι δεν ήταν πολύ φανατικοί το ροκ είναι η ζωή μου και τα λοιπά, το είχαν για ωραίο χορό. Γιατί, ποιοι έστριβαν, Βασίλη? Α, έστριβαν δια του αραβόνος, άμα δυσκόλευε το πράγμα, τα άλλα που μου λες δεν μπορώ να τα πω. Λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604, 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές πάντα στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα καθώς είστε κάπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διεύθυνσή μας στο Facebook είναι πρωτοπρόγραμμα.ert. Κατά τα άλλα, ο Μπακασέτας, ο δικός μας, ο πάλε ποτέ της ΑΕΚ. Πήγε λοιπόν μες στην τραπεζούντα, κέρδισε το πρωτάθλημα με ελληνική σημαία και ζεϊμπέκικο παρακαλώ. Γιόρτασε την κατάληψη, την κατάκτηση, με συγχωρείτε, του πρωταθλήματος από την Τράμπζο Σπορ, την ομάδα του, και δεν είχε και κανείς κανένα πρόβλημα. Γιατί οι λαοί έχουν έναν άλλο τρόπο να συνεννοούνται αν θέλουν, όταν οι εξουσίες δεν παίζουν τα δικά τους παιχνίδια. Και το λέμε αυτό σε μια εποχή με πολέμους, με γεωστρατηγικές ανακατατάξεις, με σχεδιασμούς που μπορεί ακόμα και να μην φαίνονται, αλλά εκεί την ελληνική σημαία χόρεψε ζεϊμπέκικο, μια χαρά το βρήκαν και οι Τούρκοι. Η ΑΕΚ τον έδωσε, ούτε 700 χιλιάρικα δεν τον είχαν πουλήσει τότε. Ήθελε να μείνει το παιδί και του λέγαμε φύγε, βρες κάτι, δεν μας έκανε. 700 χιλιάρια, τώρα κάνει 12 εκατομμύρια. Αυτό λέγεται επιχειρηματική αυτοκτονία, εννοώ από την πλευρά της ομάδας μου, της ΑΕΚ, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Της ομάδας μου, της ΑΕΚ, που με έκανε να περάσω άλλο ένα μαύρο Σαββατοκύριακο. Ξέρω, ακούγεται σαν μια υπερβολική πολυτέλεια σε αυτούς τους καιρούς, με πόλεμο, με ακρίβεια, με τέτοια, να έχεις εσύ θλίψεις πολυτελείας. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, τις έχουμε. Μπορεί να είναι και θεραπευτικές, ξέρω εγώ. Μεγάλο θέμα, Φιλανδία-Σουηδία, το ανακοίνωσαν, θα μπούμε λέει στο ΝΑΤΟ. Τα κοινοβούλια τους εργάζονται πυρετοδός για να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις, να ψηφίσουν ως δημοκρατικές χώρες που είναι. Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος Πούτιν απειλεί. Η Τουρκία έχει μια μεσοβέζικη στάση, να μην μπουνε καλύτερα, αλλά αν μου δώσετε αυτό, μήπως να... είναι... αυτό είναι Τουρκία. Ερντογάν τουλάχιστον, για να μην τα... όχι ότι και προηγούμενοι και προηγούμενες δεν έπαιζαν αυτό το παιχνίδι, δηλαδή είναι το περίφημο ανατολίτικο παζάρι. Τι θα μου δώσετε εμένα, γιατί είναι μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρκία. Μην κοιτάτε που στέλνουν τα αεροπλάνα τους και κόβουν βόλτες εδώ ή κατέχουν τη μισή Κύπρο. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και επομένως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Και φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ήδη ένα παζάρι για να πάρει αυτό που νομίζει ότι πρέπει, για να κάνει αποδεκτή και την ένταξη των δύο αυτών χωρών, που έχουν μια πολύ μακρά παράδοση ουδετερότητας, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και ίσως περισσότερο από ό,τι αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε. Η ανάπτυξη στρατιωτών σε Σουηδία και Φιλανδία είναι απειλή και θα απαντηθεί. Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Πούτιν. Καταλαβαίνετε το τι γίνεται εδώ. Στα κάτω Πατήσια ένα 14χρονο παιδί βρέθηκε απαγχωνισμένο και εξετάζονται και δύο σενάρια. Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Μήπως οθήθηκε στην αυτοκτονία από bullying, έτσι όπως το λέμε στα ελληνικά, διαδικτυακό, ή ανταποκρίθηκε σε κάποιο challenge, γιατί πια έτσι μιλάμε, σε κάποια πρόκληση μέσα από την πλατφόρμα TikTok. Αυτό θα το ξέρετε πια όλοι, δεν σας κομίζω γλάφκα. Εις Αθήνας είναι προκλήσεις που σε αυτές τις πλατφόρμες σε βάζουν, ξέρω εγώ, σου λέει πίδα από 5 σκαλιά με το κεφάλι πάνω σε ένα κουβά, και αν το καταφέρεις το ανεβάζεις και χαίρονται πάρα πολύ οι άλλοι και τι σπουδαία πράγματα, και δυστυχώς τα παιδιά την πατάνε πολύ συχνά με αυτά. Στην Κρήτη πήγανε σε μια βάφτιση και ήρθαν και από την άλλη μεριά του νομού, γιατί ξέρετε, η βάφτιση, πιο χαρούμενο γεγονός, ρε παιδί μου, μέσα στην έναρξη της ζωής. Κατάφεραν να παρεξηγηθούν, σκοτώθηκαν στο ξύλο, πήγε η αστυνομία, κυνηγήθηκαν στην Εθνική Οδό, τρεις στο νοσοκομείο. Άστε το, ρε παιδιά, άμα είναι. Καλύτερα πηγαίνουμε στις κηδείες, που είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Σε βάφτιση τώρα. Έχουμε αποτρελαθεί, το ανθρώπινο κοπάδι κάτι έχει πάθει. Και εκεί στον πύργο ψάχνουν αυτό τον έρμο τον άνθρωπο, ένα νέο άνθρωπο που είχε χτυπήσει ένα τροχαίο, χτύπησε πάρα πολύ άσχημα το πρόσωπό του, είχε χάσει το μισό, έφτασε να τρώει με μηχανική υποστήριξη. Ήταν ένα δύσκολο θέαμα να το βλέπεις το τραυματισμένο πρόσωπό του, αλλά αυτό έκανε κάποιος εκεί, πώς να τους πω, δεν θέλω να τους πω κάπως, να τον έχουν ως στόχο, να τον κοροϊδεύουν, δηλαδή πέρναγε το δράμα του, είχε και αυτούς. Πήγε στην αστυνομία, η αστυνομία τον ενέγραψε σε κάτι παλαιά υποδήματα που είχε παρακεί, ότι του πήγαιναν τη νύχτα, του πέταγαν πέτρες, στην Πρωτομαγιά πήγαν με φωτοβολίδες, με τέτοια. Βγήκε να τους απομακρύνει κάποια στιγμή, κράταγε προφανώς μια μαγκούρα στο χέρι, και αμέσως δημοσιεύματα, γιατί έκαναν οι ίδιοι και καταγγελία. Με πριόνια κυκλοφορεί ένας τρελός και κάνει και... Τους έχουν βρει βέβαια, έχουν βρει και τους 11, νομίζω τους δύο τους έχουν τσακώσει. Το κακό είναι ότι έχει χαθεί ο άνθρωπος αυτός εδώ και 12 μέρες και αγνοείται η τύχη του. Μες στη μοναξιά του, μες στην παραμόρφωση, σε μια κοινωνία που αντί να τον αγκαλιάσει, τον έκανε στόχο για να, δεν ξέρω, να διασκεδάζει. Είναι που σας έλεγα για το ανθρώπινο κοπάδι πριν, μάλιστα. Καταδικάστηκε ο Αναγνωστόπουλος, για να βλέπουμε και το κομμάτι της δικαίωσης μέσα από τη δικαιοσύνη όμως, όχι μέσα από τα λιντσαρίσματα. Και να δούμε τώρα, η επιμέτρηση των ποινών νομίζω θα γίνει αύριο. Και ολίγη Eurovision, γιατί μου στείλατε ένα σχετικό mail και μάλιστα θέλατε να σχολιάσουμε και μια απάντηση του κυρίου Καπουτζίδη. Όσον αφορά αυτή τη Eurovision, τι να σας πω, όπως ήταν αναμενόμενο όταν μπήκε και το κοινό στην ψηφοφορία, η Ουκρανία είναι η μεγάλη κερδισμένη. Ένα μέρος του τραγουδιού της ήταν πραγματικά πολύ αξιόλογο, αλλά εκεί τα μηνύματα είναι και διαφορετικά. Η Ελλάδα μέσα στη δεκάδα, νομίζω 8η θέση, όσο ψήφισαν οι τροπές ήμασταν στην 6η. Το είχαν εκτιμήσει δηλαδή ειδικοί λίγο περισσότερο το τραγούδι. Και κάποια στιγμή στην παρουσίαση ο κύριος Καπουτζίδης κάτι είπε για τη Σουηδία και λέει, α, δεν λέω τίποτα για τη Σουηδία, γιατί στον προκριματικό που κάτι είχα σχολιάσει, ξέρω εγώ, απαξιωτικά, δεν ξέρω τι, κάποιος μου στείλε ένα μήνυμα και έγραφε ότι είμαι κακιά αδελφή. Και το ανέφερε, δεν ήταν υποχρεωμένος να το αναφέρει και γι' αυτό δεν σχολιάζω, αλλά θέλω να πω σε αυτόν, αυτούς τους λένε haters στη μοντέρνα ορολογία, είναι αιμονικοί τύποι. Όλοι όσοι εκτίθενται και λιγότερο γνωστοί από τον κύριο Καπουτζίδη, θα βάλω και εμένα μέσα που δεν έχω καμιά σχέση με τόση δημοσιότητα, αλλά όταν εκτίθεσαι στο κοινό θα βρεθούν 1, 2, 5, 10 που θα σε βρίζουν και με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε εξοικειωμένοι δηλαδή με αυτό, δεν είναι τίποτα. Ή αγνοείς το μήνυμα ή θα σας το πω μετά. Ο κύριος Καπουτζίδης λοιπόν το απάντησε, αφού είπε το μήνυμα που μπορούσε να μην το πει, ότι δεν είμαι, ότι αδερφή είμαι, αλλά δεν είμαι κακιά. Είμαι καλή. Ανέβαζε εκεί μια τελεία, ήταν υπέροχο. Συνέχισε όμως. Είμαι έξυπνη, όμορφη, επιτυχημένη και όλα. Εκεί το πήγε από την άλλη μεριά. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι είναι ωραιότερο σε οτιδήποτε. Υπάρχει μια τεχνική με αυτά τα μηνύματα και το λέω γιατί την κάνω αυτή τη δουλειά και γιατί η εκπομπή έχει μεγάλη ανταπόκριση σε επίπεδο συμμετοχής και μηνυμάτων κτλ. Όταν είναι υπερβολικά αυτά τα μηνύματα, δεν τα διαβάζεις όχι για να προστατευτείς, γιατί δεν χρειάζεται να μοιράζεις όλη τη μαυρίλα με τους ανθρώπους που ακούν. Όταν επιλέξεις όμως κάποιον να το αναφέρεις, το κάνεις για να πεις κάτι που αυτό το κομμάτι των ανθρώπων θα το βάλει σε μια θέση και τους υπόλοιπους θα τους δείξει ότι δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Αν το πας και εσύ από την άλλη μεριά, έχεις πέσει στην παγίδα του αιμονικού που το έστειλε. Γιατί αυτός τώρα, επειδή έκανε ένα σχόλιο και ο κ. Καπουτζής για τη Σουηδία να του γράψει έτσι, δεν είναι και ο πιο φυσιολογικός άνθρωπος. Αυτό όμως που η τεχνική είναι, ή δεν το διαβάζεις και τον αφήνεις στην ερημιά και τη μαυρίλα του, ή το διαβάζεις και το πηγαίνεις σε ένα επίπεδο που θες. Αν το τερματίσεις από την άλλη μεριά, την έχεις πατήσει. Δηλαδή σου την έχει κάνει τη ζημιά. Άποψη είναι αυτή βέβαια, έτσι. Είναι ένας οδηγός επικοινωνίας που κάποιος μπορεί να μην τον θεωρεί και πραγματικό. Επειδή όμως έχουμε δουλειές και πρέπει και εγώ να περάσω το δύσκολο πεντάλεπτο των αθλητικών σε λίγο, που έχει μια βαριά πίκρα να τη σηκώσω έτσι και να την βάλω στους ώμους μας, ακούμε ένα ωραίο swing και πηγαίνουμε να παίξουμε μπάλα. Αυτό είναι το Minor Swing και αυτός είναι ο Django Reinhardt, ένας τσιγκάνος από το Βέλγιο, βιρτουόζος της κιθάρας, πραγματικά από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της jazz, ένας θρυλικός κιθαρίστας που δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, 43 ετών, μια τέτοια μέρα. Ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς Ευρωπαίους jazz μουσικούς και κιθαριστές. Βέβαια, για να ζήσει, έπαιζε στα νεανικά του χρόνια μπάντζο, κιθάρα, βιολί σε διάφορα μαγαζιά στο Παρίσι. Ό,τι έγχορδο έπιανε στο χέρι του, το έπαιζε καταπληκτικά. Κάποια στιγμή κάηκε σε μια φωτιά, κάηκαν τα δάχτυλά του και έφτασε να παίζει με τα δύο μόνο ό,τι σολιστικά μέρη έπαιζε και να χρησιμοποιεί τα καμένα μόνο για να πιάνει κάποιες συγχορδίες, γιατί δεν μπορούσαν να μετακινηθούν καλά, και παρόλα αυτά όταν έπαιζε αυτός με τα δύο δάχτυλα και τα άλλα καμένα, ακουγόταν με έναν τρόπο που δεν μπορούσαν άλλοι να ακουστούν με πέντε. Ο Χέντριξ κάποια στιγμή δήλωσε πως είχε ονομάσει ένα από τα συγκροτήματά του, ο Χέντριξ, ένα συγκρότημά του, Band of Gypsies, Και αυτό λέει το έκανα γιατί ήμουν επηρεασμένος από τη μουσική του Reinhardt. Λοιπόν, ήρθαν εδώ και κάμποσα από τα μηνύματά σας, ένα που είναι πολύ μεγάλο, πρέπει να το μελετήσω λίγο, με συγχωρείτε, αλλά καμιά φορά δεν έχω το χρόνο. Τι λέει ο Βασίλης, πάταγε τις χορδές, τα τάστα λέει της κιθάρας μόνο με δύο δάχτυλα εκ των αντίχειρα, γιατί του λείπανε τα άλλα. Ναι, ήταν καμένα στην ουσία, δεν μπορούσε λίγο να τα ακουμπάει όταν ήθελε να πιάσει μια μεγάλη συγχορδία. Πριν όμως μου γράψε ο Βασίλης, να προσέξεις Ανδρέα και της κοινωνίας των άνθρωπων, να μην τους ονομάζεις κοπάδια, θα χειροτερέψουν. Αν λέμε κοπάδι την κοινωνία των ανθρώπων, θα γίνει κοπάδι. Δεν νομίζω ότι περιμένανε εμένα να πω κακιά κουβέντα για να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Δηλαδή αν διαβάσεις λίγο το τι γίνεται κάθε μέρα, νομίζω ότι το κοινωνία είναι δύσκολο επίτευγμα πια. Και η Πέπη, θα το διαβάσω γιατί ταιριάζει με τα αθλητικά. Μαύρη εβδομάδα για μας, είναι αεκάρα η Πέπη. Το κίτρινο πάει βόλτα, Ανδρέα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Δεν πάει βόλτα, Πέπη μου, γιατί και ο Άρης που έκανε αυτή την ανατροπή εις βάρος της ομαδάρας μας, κίτρινο έχει. Από κίτρινο σε κίτρινο έχει διαφορά. Βέβαια, άμα κιτρινίζεις από το φόβο σου ενώ προηγείσαι, μην περιμένεις τότε και προκοπή. Τάσος Επιτρόπου, ο άνθρωπος που δεν φοβήθηκε ποτέ. Καλό απόγευμα, Τάσο.
Τι κάνεις? Καλημέρα. Πραγματικά ήταν, ίσως ήταν το, αν όχι το ωραίο, μέσα σίγουρα στα κορυφαία παιχνίδια της σεζόν. Αυτό που είδαμε εκεί.
Βεβαίως, αλήθεια, δεν μου φάνηκε εμένα, δεν ξέρω γιατί.
ήταν εντυπωσιακό, είναι αγώνας ο οποίος σε καθυλώνει και, εντάξει, και η αξία του, του τιμένη δίνει και δόξα στον νικητή, λένε.
Σε αυτό δίκαιο και πρέπει ο Άρης να πάρει αυτό που του αξίζει. Και ο Μίτσος εδώ, ο φίλος μας, να έχω ένα καλό ακροατή, ούτε μήνυμα δεν μου έχει στείλει, να δεις τι καλοί άνθρωποι είναι, που είναι Άρης. Και σου λέει άστο τον έρμο, γιατί άμα του στείλω και εγώ μήνυμα θα τον αποτελειώσω. Μπράβο ρε Μίτσο, αλλά συγχαρητήρια.
Νομίζω ότι ειδικά στα τελευταία λεπτά ήταν ο Άρης, δεν ξέρω, δίκαια το πήρε.
Ο Άρης ήταν από τον Άρη, εμείς ήμασταν από το τέταρτο πέμπτο διάζωμα προς τον πυρήνα της γης. Κάτι είχαν τα παιδιά, κλατάραν, τρέμαν τα πόδια.
Αυτή η ανατροπή, αυτό το 3-2 τελικά, άφησε εκτός Ευρώπης.
Να πάμε και στην Ευρώπη να μας καμαρώσει. Ας καμαρώνουμε εδώ.
Ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Άρης είναι οι ομάδες που θα παίξουν στην Ευρώπη. Μάλιστα. Στην νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Νέα ποδοσφαιρική σεζόν που θα έχει και το Λεβαδιακό. Έτσι, επί από 3 χρόνια επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία. Και βέβαια το παιχνίδι με τη Βέρεια, πάλι νέα νίκη για τον. Και νικήσει στο πρώτο παιχνίδι ο Λεβαδιακός. Νικήσει στο δεύτερο με τον Μπαρμπόσα αυτή τη φορά. Το λεπτό το καθυστερούσε τον γκολ. Έγιναν επεισόδια, συμβαδίθηκε ο Άρης με επεισόδια και μάλιστα κάποιος οπαδός χτύπησε τον Πεταβράκη της Βέρειας, ο οποίος ο άνθρωπος αποχώρησε με φορείο και με κολάρο. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει εντοπιστεί αυτός ο άνθρωπος.
Αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό τον ανθρωπάκο θα τον κόψουν για πάντα από τα γήπεδα, μπας και δούμε κάποια στιγμή μια προκοπή.
Έχει εντοπιστεί και αναμένεται να απολογηθεί. Μάλιστα, τώρα το διάβασα κι εγώ. Οπότε ευχάριστο νέο, όχι ευχάριστο νέο, γιατί πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν μπορεί οποιοσδήποτε να πέντε σε ένα κήπεδο και να βαράει κάποιον.
Ναι, μετά θα βγουν βέβαια οι φανατικοί της ομάδας του και θα βγάζουν πανό, αδερφέ μας, μη σε νοιάζει, είμαστε δίπλα σου, τα έχουμε δει αυτά.
Θέλεις,
ναι, αλλά δεν μπορεί.
Εσύ να προστατεύεις, όχι εσύ, όλοι να προστατεύουν μια κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν να παίρνει κάποιος ένα αθλητή, τέλος. Κανένα να μην χτυπάει. Η βία είναι βία.
Σωστό.
Στα play-out είχαμε, παίξανε εντελώς αδιάφορα παιχνίδια, απλά γιατί κατάταξε ο Ιωνικός, πέρασε και τον Όφη αφού νίκησε με 3-1 τον Πανετολικό, η Λαμία τον Ατρόμητο, ο Αστέρας ο... Συγγνώμη, η Ελλανία και Ατρόμητος ήταν ισόπαλοι, όπως και ο Αστέρας Τρίπολης με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι λίγο γνωστά, επειδή έπαιξε το Σάββατο, ο Παναθηναϊκός 4-0 επιβλήθηκε και του ΠΑΣ, με πολλές ελλείψεις και ο ΠΑΣ. Και ποιο ήταν το άλλο το ζευγάρι, συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, στη σχέση του Ολυμπιακού, αυτό το 1-1. Mm. Αυτές είναι οι...
Και αύριο έχουμε τα τελευταία παιχνίδια που δεν έχουν βέβαια βαθμολογικό ενδιαφέρον.
Ναι, κανένα ενδιαφέρον. Ναι. Υπάρχει μόνο ένα γόητρο που κυνηγάει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός του Τούμπα, για ποιο θα πάρει τη δεύτερη θέση. Ναι. Δεν έχει καμία σημασία.
Πάντως, πιο φαρμαρισμένη ομάδα αυτήν την εποχή είναι ο Παναθηναϊκός.
Έτσι δείχνει. Έτσι,
έτσι
δείχνει.
Είναι, δείχνει που να ξέρει.
Και το λέμε αυτό γιατί έχουμε το Σάββατο, έχουμε και το τελικό κυπέλλο, έτσι.
Α, σωστά, σωστά.
Αυτό έχει και ενδιαφέρον και το μεταξύ τους παιχνίδι. Είναι μια εβδομάδα που έχουμε και Final Four, να μην τα ξεχνάμε αυτά, και στο Βελιγράδι. Μια σχέση για πάση και το Ηρακλής υποβιβάστηκε από την Α1 στην Α2. Βγήκαν και τα ζευγάρια του play-off της Α1, Ολυμπιακός Περιστέρι, Παναθηναϊκός Άρης Κολοσσός, Λάρισα και ΑΕΚ Προμηθέας. Ο Μίλτος Εντόγλου, 8-36, καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο.
Ναι, σε μια διοργάνωση ποια ήταν, όχι κάτι...
Στο Αργοστόλι.
Μα γι' αυτό σε ρωτάω. Στο Αργοστόλι δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι ο αέρας αυτός ο αρπαγμένος. Ο Εντόγλου είναι φοβερή περίπτωση και προσωπικότητα, είναι όντως μορφή. Του κάτσε ρε παιδί μου ο κεφαλονίτικος αέρας.
Έτσι.
Κρίμα που δεν ήμουν εκεί να πάω να τον χειροκροτήσω, να βουτήξουμε στο Μαϊστράτο μετά να πανηγυρίσουμε παρέα. Έβγε του πάντως, έβγε.
Και ο Τσιμίκας είναι που έχει κλέψει την παράσταση.
Άλλη ωραία περίπτωση αυτός.
Ο οποίος ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι, το ρώτησε ο Κλοπ, μπορείς να το κάνεις.
Αυτό έλειπα, εμπόρο. Κύριε προπονητά, coach που λένε και οι Άγγλοι.
Και το κύπελο και η Λίβερπουλ και πανηγυρίζουν και πανηγύρισε και ο Λιβερπουλ.
Έβγαινε στο Τζιμίκα. Θα πήρε και ωραία μεζεδάκια στα Σαρπέι που έχει. Έχει Σαρπέι σκυλάκια.
Και ο Τσιτσιπάς για πρώτη φορά στην καριέρα του τελείωσε ένα σετ χωρίς να πάρει game. Απέναντι στο πολύ μεγάλο
Τζόκοβιτς. Ο Τζόκοβιτς ήταν, ναι.
2-6-0-7-6-2-0-7.
Δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Εντάξει, στο τελικό έπαιζε. Την επόμενη φορά τον κάνουμε να ψάχνει με τα ρεβέρ μας. Ωραία, Τάσο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλες προσφορές όλο το χρόνο. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Να προλάβω να διαβάσω και κάποια μηνύματα όπως αυτό του Γιώργου που λέει: αγαπητέ Ανδρέα, παίρνω την ευκαιρία να σε ενημερώσω ότι το περιβόητο επίδομα καυσίμων δεν το πήρα. Γιατί λες, είμαι παραπληγικός, παίρνω επίδομα παραπληγίας και επίδομα καυσίμων. Έχω απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας. Έχουν προσθέσει τα επιδόματα που παίρνω ως εισόδημα, κάτι που είναι λάθος, και έχουν υπολογίσει ότι οφείλω τέλη κυκλοφορίας, τα οποία όμως είναι απαλλαγμένος, δεν πρέπει να τα πληρώνει, και έτσι δεν πήρα το επίδομα καυσίμων.
Σαν το ξεχασμένο στέχι άνθρωποι μοναχοί.
Και αυτή η μοναξιά είναι ένας εσωτερικός εχθρός για την οποία δεν κάνουμε και πολλά πράγματα, ενώ γύρω μας, εκεί κοντά μας που είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και το θέμα που θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον καλό μου συνάδελφο τον Χρήστο Πλευρέα, αυτό αφορά. Ο Κώστας από Θεσσαλονίκη αναρωτιέται τι χρώμα έχει ο λευκός οίκος. Μου δίνει μια εναλλακτική, αλλά δεν θέλω να το διαβάσω αυτό το χρωματάκι. Αν θα φέρουμε, λέει, από την Αμερική, αν θα επιστρέφοντας ο Πρωθυπουργός, αεριοποιημένη βενζίνη για να την υγροποιήσουμε εδώ. Κάτσε να γίνει συνάντηση. Να ακούσουμε, δεν είπαμε, αύριο 6 ώρα, στην ώρα που ξεκινάει το απολύτως σχετικό, μάλλον που έχουμε το δελτίο, θα ακούσουμε ζωντανά την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κόγκρεσο. Οπότε μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε μετά. Την καλησπέρα τη στέλνει η Σταυριάννα από τη Λάρισα. Ο Νίκος από την Καλαμάτα, συγγνώμη που γελάω Νίκο μου, καλή εβδομάδα, ποιο είναι το μέλλον της ΑΕΚ? Ευίωνο είναι. Το παρόν είναι δραματικό. Ελπίζω ότι θα γίνουν σωστές κινήσεις και κάθε καταστροφή, έτσι φαίνεται σε έναν οπαδό επ' του παρόντος αυτό που έχει υποστεί η ΑΕΚ, μπορεί να γίνει το σκαλοπάτι για μια καλύτερη αυριανή μέρα. Όλοι και όλες έχουμε μέσα μας, όσο εξωστρεφείς και κοινωνικοί και να φαινόμαστε, ένα κομμάτι μοναχικού ανθρώπου που επιζητά την προσοχή. Δείτε όλη αυτή τη μόδα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πρέπει όλοι και όλες να μαθαίνουν ότι το πρωί άλλαξα κάλτσα, έφαγα ένα κουλουράκι στρογγυλό και όχι αυτό που τρώγα. Όλο αυτό είναι μια τέτοια ανάγκη, υπερβολική για μένα σε σημεία ασθένειας πια. Αλλά υπάρχουν πραγματικά μοναχικοί άνθρωποι που είναι τραγικό να δέχονται τη βία μιας μερίδας βέβαια ανθρώπων και να μην βρίσκουμε έναν τρόπο αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Θα πάω στον καλό συνάδελφο που σας είπα, τον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ του Πύργου, να μας πει για έναν άνθρωπο τέτοιο, τον Θύμιο, που μετά από ένα τροχαίο έχασε ένα μέρος του προσώπου του, αναγκασμένος να ζει παραμορφωμένος και να τρώει με μηχανική υποστήριξη, έγινε θύμα βίας και επιθετικότητας από ανθρώπους που ζουν στην ίδια περιοχή δυστυχώς. Στην αρχή το θέμα είχε παρουσιαστεί και πολύ λάθος, ότι αυτός είναι ένας τρελός που βγαίνει και κυνηγάει κόσμο, ενώ απλώς μία φορά προσπάθησε να τους απομακρύνει και να αμυνθεί. Ο άνθρωπος αυτός έχει χαθεί, οι δράστες όμως της τελευταίας επίθεσης έχουν ταυτοποιηθεί. Για να δούμε τι ξέρει περισσότερο ο Χρήστος, που είναι πιο κοντά και τα ξέρει καλύτερα οπωσδήποτε. Καλώς απόγευμα, Χρήστο Πλευριά.
Καλό σας απόγευμα. Φιλήσυχος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του κυκλοφορώντας συνεχώς με μία μάσκα στο πρόσωπο, και όχι μόνο την περίοδο του κορονοϊού, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, όταν μετά το ατύχημα παραμορφώθηκε το πρόσωπό του και ο ίδιος μάλιστα σε μία συνέντευξη πριν από 10 χρόνια είχε παραδεχτεί ότι αν με δούνε κάποια παιδιά, κάποιοι συνάνθρωποι μου ίσως και να τρομάξουν, γι' αυτό φοράω τη μάσκα για να μην τους ενοχλώ. Παρ' όλα αυτά, μια ομάδα νεαρών ατόμων, και εδώ είναι το λυπηρό, ότι ο άνθρωπος αυτός έπεσε θύμα εκφοβισμού, όχι από κάποιον που τον είχε στοχοποιήσει ή από κάποιον που είχε παρεξηγηθεί.
Ήταν η πλάκα μιας παλιοπαρέας στην ουσία, αν μπορεί να υποθεί αυτή η λέξη.
Προσέξτε τώρα, ηλικίας και τα 11 άτομα, 17 έως 20 ετών, που υποτίθεται είναι η νέα γενιά που θα μας εκπροσωπεί στα μελλοντικά χρόνια.
Οι καλύτεροι από εμάς που είμαστε τα χάλια που είμαστε. Αλλά...
Έτσι. Τώρα, ο άνθρωπος αυτός έπεσε πράγματι σε μια παγίδα. Τον εξανάγκασαν να βγει από το σπίτι του, ρίχνοντας αυτά τα δεκαλικά ευθείας βολής που είδαμε στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την Παρασκευή το βράδυ, και προσπαθώντας να υπερασπιστεί ουσιαστικά τον εαυτό του, βγήκε κρατώντας ένα ξύλο, εν πάση περιπτώσει ένα αντικείμενο στο χέρι του, για να κυνηγήσει τα παιδιά τα οποία του έριγναν τα φλογοβόλα, τα βεγγαλικά.
Ναι.
Εκεί όμως τα παιδιά του την είχαν στήσει, όπως το λέμε λαϊκά. Γύρισαν το δικό τους βίντεο, το ανάρτησαν στη συνέχεια το βίντεο αυτό στο διαδίκτυο
και έδειξαν τι μάγκες είναι.
Ο φόβος και ο τρόμος του πύργου.
11 άτομα απέναντι σε έναν πονεμένο.
Εδώ πρέπει να δούμε λίγο όμως και το ρόλο της κοινωνίας περαιτέρω, γιατί ο άνθρωπος αυτός ζήτησε αρχικά την προστασία της αστυνομίας.
Μάλιστα.
Προφανώς αυτό η αντίδραση δεν ήταν άμεση.
Δεν το θεώρησαν και σοβαρός.
Δεν το θεώρησαν ότι θα μπορούσε να έχει περαιτέρω διάσταση το επεισόδιο αυτό.
Μπράβο τους.
Ίσως έκλεινε τότε ο ίδιος ότι δεν μπορούσε να προστατευτεί ούτε από την αστυνομία και αποφάσισε να εξαφανιστεί. Το που βρίσκεται δεν μπορεί κανένας να ξέρει αυτή τη στιγμή, αν και σήμερα υπήρξαν κάποιες αισιόδοξες προβλέψεις, να το πω, ή απόψεις που λένε ότι μπορεί να είναι ζωντανός και να φιλοξενείται σε κάποιο κατάλημα εδώ
να
στην περιοχή.
Στην
όμως και
άνθρωπος.
Η ΕΜΑΚΙ, η αστυνομία ψάχνουν εντατικά, δεν τον έχουν βρει ακόμα.
Έχει κρυφτεί από την καλοσύνη των ανθρώπων. Το καλό είναι ότι η αστυνομία λίγο σοβαρεύτηκε, και συγγνώμη που το λέω έτσι, ζητώ και συγγνώμη από την αστυνομία, και έχει ταυτοποιήσει τους δράστες αυτής της αθλειότητας.
Δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς μετά το βίντεο που είδε το φως δημοσιότητας.
Μάλιστα.
Πλέον η επίθεση ήταν φανή σε όλο τον κόσμο, το είχαν δει όλοι. Δεν μπορούσε να μην αντιδράσει η αστυνομία και δεν μπορούσε και ο εισαγγελέας να μην παρέμβει σε αυτή την περίπτωση, έτσι.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι να βρεθεί τώρα ο άνθρωπος
να,
να
είναι καλά, κυρίως. Ναι,
γιατί... Αυτή είναι μία πλευρά της τοπικής κοινωνίας που ολιγόρησε. Γιατί τώρα έχουμε και την άλλη πλευρά, τη συγκινητική πλευρά, ας το πούμε. Ναι. Έχουν προσφερθεί ειδικοί γιατροί, εφόσον βρεθεί ο άνθρωπος και είναι καλά στην υγεία του.
Γιατί είπαμε, μιλάει με μηχανική δωρεάν υποστήριξη, όχι τρώει που είπα εγώ. Έχει πρόβλημα δηλαδή, ναι, στη σιαγόνα, ναι, κτλ. Μακάρι, ναι, να τον, ναι, βοηθήσουν.
Έχει μετατοπίσει σε στόματος, ναι, σιαγόνα. Ναι,
περισσότερη είναι, αγάπη και κάποια ικανότητα της επιστήμης, ναι, που διαθέτουμε.
Μας έχουν πει οι ειδικοί γιατροί ότι μπορούν να τον αποκαταστήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, να αποκαταστήσουν το πρόσωπό του.
Τώρα μακάρι,
με δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά αρκεί να βρεθεί ο άνθρωπος και ο Δήμος Πύργου προσφέρθηκε αμέσως με το που θα βρεθεί.
Άντε,
να του δώσει
Δήμο
δουλειά για να έχει και ένα.
Να πούμε και μπράβο και στο Δήμο.
Γιατί είχε και οικονομικό πρόβλημα.
Βέβαια, τώρα άμα είσαι απομονωμένος. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς ούτε να μπει στη θέση του. Δεν είμαστε σε θέση να νιώσουμε. Να σου πω κάτι τελευταίο πριν σε ευχαριστήσω, και αν έχετε καλό νέο, πάρ' την πρωτοβουλία, γιατί εσείς τα μαθαίνετε αμέσως, είστε, ξέρεις,
βεβαίως,
τα τσακάλια της περιοχής. Εμείς τώρα από
βεβαίως,
μακριά,
βεβαίως,
ό,τι φτάνει. Πες να μας πάρεις εσύ, να βρούμε χρόνο να μας πεις το καλό νέο, δηλαδή το χρειαζόμαστε.
Βεβαίως.
Πες μου όμως και κάτι στενάχωρο. Τώρα με τα νέα τμήματα, τα πανεπιστημιακά, ο Πύργος και η Ηλία θα είναι ο μόνος νομός, μάλλον η Ηλία, που δεν
δυστυχώς
θα έχει τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Δυστυχώς ο νομός Ηλίας είναι ο μόνος που έχει εξαιρεθεί.
Γιατί, ρε Χρήστο μου?
Από την αναστολή αυτή πρόκειται να γίνουν και άλλες αλλαγές και σε άλλα σημεία. Δόθηκε όμως μια αναστολή ενός χρόνου για να μην πειραχτεί τίποτα.
Ναι.
Παρόλα αυτά, τα μόνα που πειράχθηκαν είναι τα πανεπιστημιακά τμήματα του Πύργου και της Αμαλιάδας.
Μόνο η Ηλία δηλαδή, κάτσε.
Και η Ηλία μένει εκτός πανεπιστημίων από το 2004 που είχαν πρωτοειδηθεί.
Ναι, αλλά δεν σας βλέπω να κάνετε εκεί τίποτα προσβάσεις, συγκεντρώσεις. Να πείτε, ρε παιδιά, δεν μπορεί να είμαστε. Δηλαδή είναι η Ηλία τώρα. Μια περιοχή και έφορη και ευκατάστατη, πέρα από την ιστορική της αξία. Δεν θέλω να πάω μέχρι την Ολυμπιάδα,
σωστό,
που θα έπρεπε. Δεν είναι όποιος και όποιος τόπος τώρα.
Είχαν γίνει κινητοποίησεις στο παρελθόν με τον ένα και τον άλλο τρόπο, ότι θα δημιουργηθούν οι ΕΚ, ότι θα δημιουργηθεί εδώ, θα έρθει το Αμερικανικό Κολέγιο κλπ.
Ναι.
Κάμφθηκαν κάποιες αντιστάσεις, θα έλεγα,
ναι,
εγώ. Προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή. Ωστόσο, βλέποντας σήμερα, τώρα το απόγευμα, οι φορείς και του Πύργου και της Αμαλιάδας, ότι ξεσηκώνεται για τον ίδιο λόγο το Αίγιο,
ναι,
το Αίγιο, να σας
πατρίδα
δώσω
του πατέρα μου αυτή.
Μας,
για πες για το Αίγιο.
Ετοιμάζεται να κλείσει την Εθνική Οδό και να κάνει και άλλες κινητοποίησεις.
Γιατί?
Γιατί του παίρνουν ένα δικό του τμήμα.
Το του Αιγείου. Μαζί θα με αναγκαστικά.
Θα έχουμε...
Μάλιστα, θα έχουμε συνέχεια.
Θέλω να πιστεύω.
Λοιπόν, το Αίγιο μας δείχνει το δρόμο του αγώνα και είμαι πολύ υπερήφανος για αυτό το κομμάτι της καταγωγής μου, πέρα από την Κεφαλονίτικη. Να σε ευχαριστήσω,
ωραία,
πολύ, Χρήστο Πλευρία, και αν έχουμε νέα
καλά,
για τον Θύμιο, έτσι, για τον Ευθύμιο Μπουγά.
Μακάρι να βρεθεί ο άνθρωπος και να είναι καλά, μακάρι.
Να μας το πεις. Σε ευχαριστούμε. Ο Ρόναλντ Τζέιμς Πανταβόνα είχε γεννηθεί 10 Ιουλίου του 1942 στο Πόρτσμουθ της πολιτείας του Νιου Χαμσάιρ. Έφυγε από τη ζωή μια τέτοια μέρα το 2010 και φαντάζομαι εσείς που τον έχετε αγαπήσει και έχετε ξετρελαθεί από τη φωνή του, ξέρετε ότι ο Ρόναλντ Τζέιμς Πανταβόνα είναι ο περίφημος Dio. Μια μοναδική φωνή, όχι μόνο του heavy metal, κατά την ταπεινή μου άποψη, για τη rock γενικότερα. Το καλλιτεχνικό του ψευδόνυμο το δανείστηκε από έναν Ιταλό μαφιόζο, τον Johnny Dio, δεν ξέρω γιατί. Εδώ με τους Rainbow. One day in the year of the fox came a time remembered well when
the strong young man of the rising sun or the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands, seeing, feeling, with just a wave of a strong right hand he's gone to the temple.
Ποιος είναι ο βασιλιάς και ποιος είναι ο ναός του? Το είναι μεγάλο ερώτημα στις μέρες μας. Επιτρέψτε μας να πάμε και μέσω του διαχρονικού όμως, γιατί όλες οι γεωπολιτικές αναδιατάξεις, ανακατατάξεις και όλα τα σχετικά είναι μια τομή του επίκαιρου με το διαχρονικό. Δεν ξεφυτρώνει ξαφνικά μια στιγμή μια εξέλιξη. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, δύο χώρες που η ουδετερότητά τους, βέβαια έχουν περάσει και αυτοί τους πολέμους τους και τις συγκρούσεις με τη Ρωσία, αλλά έχουν κρατήσει πολλές δεκαετίες μια στάση ουδετερότητας. Έφνη, Σουηδία λέει και Φιλανδία ανακοινώνουν ότι θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, συνεδριάζουν τα κοινοβούλια τους για να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Αντιδρά, όπως είναι φυσικό, το φυσικό εννοώ σε σχέση με την αντίληψη που έχει, έτσι, άλλο το φυσικό και άλλο το καλό ή το κακό. Αντιδρά ο κύριος Πούτιν, η ανάπτυξη λέει στρατιωτών σε Σουηδία και Φιλανδία είναι απειλή και θα απαντηθεί. Και έχουμε και την Τουρκία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, μην το ξεχνάμε, και φαίνεται ότι ακολουθεί μια τακτική, ναι μεν αλλά, μια τακτική διαπραγμάτευσης. Είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα και μπορεί να έχει και πάρα πολλές πτυχές. Παρακαλέσαμε τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Καντήρ Χας στην Κωνσταντινούπολη, να το συζητήσουμε, να μας δώσει κάποια στοιχεία, να μας πει τις εκτιμήσεις του. Κύριε καθηγητά, κύριε Τριανταφύλου, καλησπέρα από το πρώτο πρόγραμμα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, είστε καλά πρωτίστως?
Καλά. Τελευταία εβδομάδα μαθημάτων και μπαίνουμε στην εξεταστική.
Μάλιστα.
Και παρακολουθώ από εδώ όπως όλοι μας εξελίξεις.
Και πώς το βλέπετε το συγκεκριμένο? Γιατί έχει μια και ιδιαίτερη αξία αλλά και ένα ιδιαίτερο παράγοντα κινδύνου, νομίζω.
Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα η Τουρκία είναι ένας ορθολογικός δρόν, έτσι, ορθολογικά δρά. Έχει κάποιο δικαίωμα να προστατήσει, να απειλήσει με βέτο για να εξασφαλίσει κάποια θέματα που θεωρεί ότι πρέπει να τα εξασφαλίσει, και μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά. Το θέμα είναι και πολλές χώρες, είτε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, είτε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έχουν κάνει. Και η Ελλάδα έχει βάλει εδώ παλιά στην συνέντευξη της Υπουργού Δημού, για την οποία καταδικάστηκε από το Διεθνές Δικαστήριο. Είχαμε βάλει βέτο τότε για να μπει η Κυπριακή Δημοκρατία, και αν δεν έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είχαμε μπλοκάρει όλη τη διεύρυνση προς Ανατολάς. Αλλά και άλλες χώρες το έχουν κάνει.
Ναι. Το θέμα εκεί είναι, φαινόταν βέβαια άμεσα το ένομο και ηθικό συμφέρον που είχαμε για αυτές τις αντιδράσεις. Εδώ είναι λίγο πιο σύνθετο με την Τουρκία, νομίζω.
Είναι πιο σύνθετο, απλώς ως κράτος μέλος ενός οργανισμού έχει το δικαίωμα να ασκήσει αυτή την πολιτική.
Σωστά.
Τώρα, το θέμα είναι εάν θα τη βγει αυτό, από ποια άποψη. Μπορεί ενδεχομένως να εξασφαλίσει κάποια πράγματα από τους Σουηδούς και τους Φιλανδούς, από αυτά που ζητάει. Και ήδη βλέπουμε ότι έγινε η κρυμμένη στο Σαββατοκύριακο μεταξύ του κ. Τσαβούσογλου και των ομολόγων του από τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Η Φιλανδία ανακοίνωσε τα στείλει αντιπροσωπεία στην Άγκυρα για να συζητήσει με την Τουρκία για τα αιτήματα της Τουρκίας, και νομίζω ότι η Φιλανδία θα κάνει το ίδιο. Το ανακοίνωσε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ότι υπάρχει μια συζήτηση για να καμφθεί το βέτο, το ενδεχόμενο τουρκικό βέτο συνένταξη αυτών των χωρών, όταν πια φαίνεται ξεκάθαρα, και όπως φάνηκε στο Βερολίνο στο Σαββατοκύριακο, ότι 29 άλλες χώρες είναι υπέρ της διεύρυνσης και την ένταξη αυτών των δύο χωρών. Το θέμα είναι βεβαίως ότι η Τουρκία, εάν είναι κατάλληλη στιγμή, δεδομένων των εξελίξεων. Δηλαδή, για ποιο λόγο αυτές οι δύο χώρες σπάνε την ουδετερότητά τους δεκαετιών, αν όχι και αιώνων, και θα ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, γιατί επειδή ασπάνονται μια απειλή πια από τη Ρωσία, επειδή τα δεδομένα ασφάλειας στην Ευρώπη έχουν αλλάξει και συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην παρούσα φάση, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Τι όφελος έχει το ΝΑΤΟ από αυτό, κύριε καθηγητά?
Από ποιο πράγμα?
Από την ένταξη της Σουηδίας. Γιατί όλες οι χώρες λένε ναι, βεβαίως να έρθουν, και ότι δυναμώνει, παίρνεις δύο ας πούμε οικονομικά ισχυρές χώρες. Αυτό είναι...
Είναι χώρες πρώτης γραμμής που δίνουν πρώτα απ' όλα, δεν είναι οικονομικά, έχουν και τεράστιες αμυντικές ικανότητες. Πόσα χιλιόμετρα, 1300, 1200 χιλιόμετρα είναι τα σύνορα της Φινλανδίας με Ρωσίας. Mm-hmm. Και έχει καταφέρει τόσα χρόνια η Φινλανδία με τον δικό της τρόπο, αυτό που εμείς δηλώνουμε γενικά ως φιλανδοποίηση, να ελέγξει και τη Σοβιετική Ένωση παλιότερα και τη Ρωσία σήμερα. Αλλά υπάρχει μια απειλή από την επιθετικότητα της Ρωσίας, από την παραβίαση, και αυτό είναι ένα στοιχείο που εμάς μας είναι πολύ σημαντικό, του διεθνού δικαίου, καταπάτηση της εδαφικής ακεραιότητας μιας χώρας και ούτε καθεξής, και το γεγονός επειδή συνεχίζει και απειλεί η Ρωσία ότι αυτό θα το συνεχίσει εφόσον θα διαβληθεί το ΝΑΤΟ, που παρεπιπτόντως δεν ζητάει το ΝΑΤΟ να ενταχθούν αυτές οι χώρες. Αυτές οι χώρες ζητάνε να ενταχθούν, ναι, πληρούν τα κριτήρια και εντάσσονται. Υπάρχουν και κριτήρια συγκεκριμένα για να ενταχθούν αυτές οι χώρες. Και το ΝΑΤΟ συνεχίζει να είναι μια αμυντική συμμαχία. Δεν έχει το ΝΑΤΟ από μόνο του προσπαθήσει να κάνει αυτό που κάνει η Ρωσία.
Με την πρωτοκαθεδρία βέβαια των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή βλέπουμε ξαφνικά μια συμμαχία που, όσο και να είναι ισχυρότερες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αρχίζει και μεγαλώνει, πάει σε ένα επίπεδο μονοκρατορίας. Αλλά θέλω να μου πείτε για τη σχέση ωφέλους και κινδύνου. Δηλαδή η ένταξή τους μπορεί να πυροδοτήσει μια αντίδραση από τη Ρωσία που θα είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας από ό,τι ζούμε τώρα με την Ουκρανία.
Δεν νομίζω, από την άποψη ότι το μήνυμα είναι ότι το ΝΑΤΟ είναι πιο ενωμένο από ποτέ. Αυτό είναι το μήνυμα το ξεκάθαρο. Ότι όσο προσπαθεί η Ρωσία να βρει ρήγματα που υπάρχουν, υπάρχει μια χώρα σε την Ουγγαρία που παίζει ένα παιχνίδι περίεργο με τα ενεργειακά, υπάρχει μια χώρα βεβαίως από την Τουρκία που έχει τη δικιά της θέση, συμμετέχω μεν, αλλά δεν συμμετέχω σε κάποια ζητήματα όσον αφορά κυρώσεις και απαγόρευση υπερπτήσεων ρωσικών αεροσκαφών και ούτω καθεξής με τη Ρωσία. Αλλά η ενότητα, μικρές και μεγάλες χώρες, ουσιαστικά σου λένε ότι συμφωνούμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, υπάρχει ένας πόλεμος στην Ευρώπη. Συμμετέχουμε σε αυτό το πόλεμο από τη στιγμή που έχουν προχωρήσει οι πιο πολλές δυτικές χώρες, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αμερική, οι χώρες των G7 και μερικές άλλες στην Ασία, στην επιβολή κυρώσεων, που είναι ένας χρηματοοικονομικός πόλεμος που υπάρχει στη συγκεκριμένη φάση, ότι δεν θα κάνουμε πίσω, γιατί υπάρχουν ενδείξεις τα τελευταία 30 χρόνια της μεταψυχοπολεμικής εποχής ότι η Ρωσία αυτό που κάνει σήμερα στην Ουκρανία το έχει ξανακάνει. Το έκανε το 2014 με την προσάρτηση της Κρυμαίας, με τον πόλεμο στον Ντομπάς που ξεκίνησε. Το έχει κάνει και σε διάφορα άλλα σημεία της ευρύτερης γειτονιά της, που θεωρεί ότι πρέπει να έχει το πρώτο λόγο. Και αν την αφήσουμε να επιβάλλει τους κανόνες του παιχνιδιού στην Ουκρανία πάλι σήμερα, δεν ξέρουμε αν θα προσπαθήσει να το κάνει και σε άλλα μέρη της Ευρώπης.
Άρα λέτε να μην έχουμε τη μέγιστη ανησυχία ότι από μόνη της η ένταξη, γιατί διαβάζω και τις δηλώσεις του κυρίου Πούτιν, που είπε ότι με τέτοια διεύρυνση, μια τέτοια διεύρυνση, Φιλανδία-Σουηδία, δεν αποτελεί άμεση απειλή, αλλά η ανάπτυξη στρατιωτικών υποδομών στα εδάφη αυτών των χωρών θα οδηγήσει σε απάντηση. Δεν να μας πιάνει και φόβος ότι αύριο θα πετάξει καμιά κεφαλή περίεργη ή πυρηνική μόνο και μόνο επειδή μπήκαν στο ΝΑΤΟ.
Δεν νομίζω. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα ότι οι ηγέτες, είτε συμφωνούν είτε δεν, είναι ορθολογική σημεία.
Ναι. Εμείς να το σκεφτόμαστε, αλλά να το σκέφτονται και αυτοί. Έτσι δεν είναι, κύριε Τριανταφύλου?
Ναι. Σωστά, σωστά.
Μάλιστα. Άρα, εν τέλει, επειδή με διώχνουν, γιατί ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε, η Τουρκία εκτιμάται ότι κάτι θα κερδίσει, μέχρι τέλους θα βάλει προσκόμματα, ή αν πάρει κάτι που την ικανοποιεί θα βοηθήσει αυτή τη διαδικασία ένταξης των δύο χωρών, για να κλείσουμε με αυτό?
Κοιτάξτε, κοίταξε, η Τουρκία κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να, από μόνη της να αντιδράσει και να μπλοκάρει την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Αλλά κάτι θα πάρει, κάτι θα κερδίσει. Δηλαδή το αφήγημα της τρομοκρατίας, ότι δήθεν φιλοξενούν τρομοκράτες οι Φινλανδοί και οι Σουηδοί,
ναι.
Αυτό έχει τεράστια πτύχηση στο εσωτερικό της Τουρκίας. Η Τουρκία πάντα θεωρεί ότι η τρομοκρατία είναι ένα αξιακό ζήτημα και έχει πολιτικές προεκτάσεις στο εσωτερικό της. Και εκεί πέρα ενδεχομένως γι' αυτό θα συζητήσουν τώρα οι Φινλανδοί και οι Σουηδοί με τους Τούρκους. Ότι μήπως ναι, θα ελέξουμε τα άτομα που είναι κουρδικής καταγωγής στα εδάφη τους.
Δώστε
να
κάτι
δηλώσεις.
Και εγώ θα είμαι μαζί σας, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριανταφύλου, κύριε καθηγητά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, πριν αναχωρήσουμε, γιατί τον έχει πιέσει φτέρνισμα τον Παπαζαχαρίου, γίτσες να του πούμε, να σας πω ότι ο Πάπης Αναγνωστόπουλος καταδικάστηκε σε ισόβια σύν 11,5 χρόνια και να δούμε πόσο θα είναι πραγματικά αυτή η ποινή. Να έχετε μια πολύ καλή συνέχεια πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Με Πάτη Σμίθ που τη χρωστάμε και αύριο για να σας πω γιατί. Scoop the pearls up from the